Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանի ամենաավագ դատավորն Աշոտ Խաչատրյանն այսօր ստանձնել է այս կառույցի նախագահի պարտականությունները։ Դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր էր մնացել սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում ավելացել է 662-ով, ապաքինվել է 762 մարդ, ևս 10 հոգի մահացել է։ Կորոնավիրուսի բռնկում ազգային ժողովում շուրջ մեկ տասնյակ պատգամավորների մոտ թեստերը դրական են, վարակակիրներն իշխող իմ քայլից են և Բարգավաճ Հայաստանից, Լուսավոր Հայաստանում առայժմ վարակակիրներ չկան։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Սահմանադրական դատարանի տարիքով ամենաավագ դատավոր Աշոտ Խաչատրյանն այսօր ստանձնել է այդ կառույցի նախագահի պարտականություններն։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում մի քանի ժամ առաջ գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 9,828,000-ի, մահացածների ցուցանիշը գրեթե 500,000 է։ Դա այն վկայում ամերիկյան Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի հրապարակած վերջին տվյալները։ Վարակակիրների ամենամեծ թիվն արձանագրվել է Միացյալ Նահանգներում, Բրազիլիայում և Ռուսաստանում։ Այս մասին ևս առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ New York Times պարբերականը սեփական աղբյուրները վկայակոչելով պնդում է, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն Աֆղանստանում գործող Թալիբան շարժման զինյալներին գումար են առաջարկել այդ երկրում տեղակայված միջազգային կոալիցիայի զինծառայողների դեմ հարձակումներ իրականացնելու դիմաց։ Թերթի տեղեկություններով ամերիկյան հետախուզությունն այս մասին տեղեկացել է գերեվարված Թալիբների հարձակումների ժամանակ ստացված տեղեկությունների հիման վրա։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունները հանգել են եզրակացության, որ Թալիբների հարձակումների դիմաց վարչատրությունը դրամադրել Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը։ Կորոնավիրուսի համաճարակը կարող է ծանր հարված հասցնել Իրանի տնտեսությանն։ Այսօր Թեհրանում երկրի դատական համակարգի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ «Մենք պարտավոր ենք քայլեր ձեռնարկել կորոնավիրուսի հետևանքով ծագած տնտեսական խնդիրները հաղթահարելու ուղղությամբ», հայտարարել է Խամենեին։ Վերջին շաբաթներին իրանական տնտեսության վերագործարկմանը զուգահեռ երկրում կորոնավիրուսի դեպքերը կտրուկ կերպով ավելացել են։ Դրան զուգահեռ վերջին օրերին զգալիորեն նվազել է իրանական տարադրամի փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի հանդեպ։ Շվեյցարիայի դաշնային դատախազությունը հայտարարել է ֆուտբոլային ֆեդերացիաների եվրոպական ընկերակցության UEFA-ի նախկին ղեկավար Միշել Պլատինիի դեմ հետաքննության շրջանակներն ընդլայնելու մասին։ Պլատինին կասկածվում է այժմ փաստաթղթեր կեղծելու մեջ, նշված է շվեյցարական դատախազության հայտարարության մեջ։ Շվեյցարացի իրավապահների կողմից հարուցված քրեական գործում, որպես կասկածյալ, ներգրավված են նաև FIFA-ի նախկին նախագահ Ζեփ Բլատերը։ իրավապահները պնդում են, որ Բլատերի հրահանգով 2011 թվականին FIFA-ն 2,000,000 շվեյցարական ֆրանկ է փոխանցել Պլատինիի անձնական հաշվե համարին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն ուրբաթ երեկոյան քվեների 232 կողմ 180 դեմ հարաբերակցությամբ քվեարկել է մայրաքաղաք Վաշինգտոնին Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգի կարգավիճակ շնորելու օգտին։ Վարչական առումով Վաշինգտոնը նույնական է Կոլումբիայի դաշնային շրջանի հետ, ինչը զգալիորեն սահմանափակում է Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքի բնակիչների իրավունքները։ Այսպես, Վաշինգտոնի ավելի քան 700,000 բնակիչները զուրկ են Սենատի և ներկայացուցիչների պալատի լիարժեք լիազորություններով օժտված անդամներ ընտրելու իրավունքից։ Նախագահ Թրամփը և նրա կուսակից հանրապետականները, սակայն, կտրականապես դեմ են 51-րդ նահանգի ստեղծմանը։ Նախագահ Թրամփը արդեն իսկ հայտարարել է, որ եթե Սենատն էլ կողմ քվեարկի այս նախագծին, ապա այն կենթարկվի նախագահական վետոյի։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այս շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության սահմանադրական փոփոխությունների մասին, որոնց արդյունքում երկրի բարձրագույն դատական աճանի սահմանադրական դատարանի 3 անդամների լիազորությունները դադարեցվեցին, իսկ Հրայր Թովմասյանը զրկվեց ՍԴ նախագահի լիազորություններից շարքային դատավորի կարգավիճակ ձեռք բերելով։ Այսօր արդեն կարելի է արձանագրել քաղաքական որոշ շրջանակներում փայփայվող հույսերը, թե սահմանադրական դատարանը կատվածահար կլինի կամ նույնիսկ հրաժարվի կարելի ենթարկվել։ Ազգային ժողովի կողմից հաստատված որոշմանը չարդարացան դատարանն այլևս նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար ունի։ Մանրամասները ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Սահմանադրական դատանի նախագահի պարտականությունները կատարող Աշոտ Խաչատրյանին, կարգն է միջնոր ընտրություն, բարձր դատանի նախագահի պարտականությունները ստանձնում է դատանի կազմից տարիքով ավակը։ Միրզոյանը շնորհավորել է Աշոտ Խաչատրյանին Սահմանադրական դատանի նախագահի պարտականությունների կատարումը ստանձնելու կապակցությամբ։ Աշոտ Խաչատրյանն էլ իր հերթին հավաստիացրել է. Սահմանադրական դատանի նախագահի պարտականությունները կատարելիս շարունակելու է ապահովել սահմանադրությունը, գերակայությունը, գործել անկախ եւ անաչառ, հայտնում է ազգային ժողովի պաշտոնական կայքը։ Խաչատյանի ՍԴ նախագահի պաշտոնը ստանձնելու նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է անդրադարձել Facebook-յան գրառում կատարելով.
Շնորհավորում եմ պարոն Խաչատրյանին, մաղթում նրան հաջողություններ եւ իմաստնություն այս պատասխանատու կարգավիճակում։ Կառավարությունն իր հնարավորությունների սահմաններում կաջակցի, որ անցումային այս շրջանում սահմանադրական դատարանի գործունեության համար որևէ խոչընդոտ չառաջանա։
Երեկվանից ուժի մեջ են մտել սահմանադրական փոփոխությունները, որոնց համաձայն Հրայր Թովմասյանը պետք է լքի ՍԴ նախագահի պաշտոնը, 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանն էլ հեռանան ՍԴ անդամների պաշտոնից։ Այնուհանդերձ սահմանադրական դատանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանն այսօր ազատության է զրույցում պնդեց. Բարձր դատանի նախագահը շարունակում է մնալ Հրայր Թովմասյանը։ Նա սակայն Երևանից արձակուրդում է Թովմասյանի պարտականությունները Ղազարյանի ներկայացմամբ Ալվինա Գյուլումյանն է իրականացնում։ ՍԴ աշխատակազմի ղեկավարը պնդում է միայն սահմանադրական փոփոխություններով հնարավոր չէ պաշտոն անկանել Թովմասյանին ու դադարեցնել երեք դատավորների լիազորությունները։ Ասում է, բացի այդ նաև սահմանադրական դատանի մասին օրենքում պետք է փոփոխություններ կատարվեին։
Սահմանադրական դատանի մասին ներկա օրենքը չի նախատեսում դեպք, որ սահմանադրական դատանի դատավորի լիազորությունները պետք է ժամկետից շուտ ոչ իր կամքով դադարեցվեն։ Դա նոր նորմա, նոր իրավակարգավորում է, որ եղել է սահմանադրական փոփոխությունից հետո։ Հիմա պետք է սահմանադրական դատանի մասին օրենքում փոփոխություններ արվեն, որպեսզի նկարագրվի, թե այդ դեպքի պարագայում ինչպես պետք է տեղ ունենա հրաժեշտ տան մարդիկ պաշտոնին, ինչպես պետք է մյուսը ստանձնի պաշտոնը։ Դա պետք է օրենքներով կարգավորվեն։
Իշխանությունները շարունակում են հակադարձել սահմանադրական փոփոխությունները ուժի մեջ են անկախ այդ կարգավորումից։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի օգնական Վահան Կոստանյանի խոսքով,
ազգային ժողովի նախագահի կողմից 3 տարածված եւ այսօր ազգային ժողովի նախագահի եւ սահմանադրական դատանի դատավոր Աշոտ Խաչատրյանի համատեղ հաղորդագրությունում հստակ արտահայտված է մեր դիրքորոշումը, որ սահմանադրական դատանում սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնակատար հանդիսանում է Աշոտ Խաչատրյանը եւ երկու ինստիտուտների միջև փոխհարաբերություններում մենք Աշոտ Խաչատրյանի հետ ենք հենց համագործակցելու սահմանադրական դատան ազգային ժողով հարաբերություններում։
Երեք դատավորների թափուր տեղերի համար առաջադրումները սկսվելու են հունիսի 27-ից։ Տեկնացուներին հաջորդաբար առաջադրելու են կառավարությունը, նախագահը եւ դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է։ Վերջին 1 օրում ավելի քան 600 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, ավելի քան 700 մարդ ապակինվել է։ Ընդհանրապես վերջին շաբաթվա գլխավոր առանձնահատկությունը թերևս ապակինվածների թվի նկատելի աճն է։ Այսպես վերջին 5 օրերին բուժվածների թիվը ավելի քան 400-ով գերազանցեց նոր վարակակիրների թվին, ինչը թերևս խիստ կարևոր է երկրի առողջապահական համակարգի վրա ճնշումը նվազեցնելու առումով։ Հայաստանում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակն իմի է բերել Ռոբերտ Սարգարյանը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը 1 օրում ավելացել է 662-ով, մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 23909 դեպք։ Կորոնավիրուսի հետևանքով 3 մահացել է 10 մարդ, նրանք 60-ից մինչև 97 տարեկան էին։ Ըստ առողջապահության նախարարության, մահացածներից միայն մեկը չի ունեցել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով կորոնավիրուսը Հայաստանում արդեն 420 մարդու կյանք է խլել։ 3-2 մարդ էլ ունենալով կորոնավիրուսի վարակ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսի մահերի թիվն այսօր վադրությամբ 133 է։ Անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուսից առողջացել է 762 մարդ։ Հիվանդությունը մինչ օրս հաղթահարել են 12911 վարակվածներ։ Վերջին 2 օրերին առողջացածների թիվն ավելի մեծ է, քան հաստատված նոր դեպքերի։ Այդուհանդերձ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք պարետատան նիստից հետո կայացած ճեպազրույցում նշեց, որ ստեղծված իրավիճակում հնարավոր է սահմանափակումները խստացնելու անհրաժեշտություն առաջանա։
Չունենք այլ ընտրանք պարզապես, և առաջիկայում մենք պետք է գնանք հակահամաճարակային կանոնների խստացման։ Եվ քանի դեռ մենք այս թվերի փոփոխություն չունենք, քանի դեռ հակառակ դինամիկան չենք արձանագրել, մենք պետք է գնանք խստացման կանոններով, ընդ որում այդ խստացումների փաթեթը կարող է ամենատարբեր ուղղությունները ունենալ։ Մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, որ մենք պետք է մաքսիմալ բարձր որակով կարողանան կորոնավիրուսի հետ համատեղ ապրել կանոնների համընդհանուր պահպանմամբ, բայց մենք երբեք չենք բացառել, որ կարող է գալ մի իրավիճակ, երբ որ մենք նորից գնանք համընդհանուր սահմանափակումների, հասկանալով, որ դա կարող է ջարդել մեր տնտեսության ողնաշարը, բայց մարդկանց կյանքերը փրկելու այլ տարբերակ պարզապես չլինի։
Արդեն 5 օր շարունակ օրական առնվազն 2000 մարդ կորոնավիրուսի թեստ է հանձնում։ 3 իրականացվել է 2062 թեստավորում։ Այդպիսով թեստ հանձնածների ավելի քան 35%-ի պատասխանը դրական է եղել։ Համաճարակաբան Հասմիկ Ղազինյանի խոսքով համընդհանուր սահմանափակումների գնալ այժմ պետք չէ։ Պարզապես հանրաշեշտ է պահպանել դիմակ կրելու, սոցիալական հեռավորություն պահելու և հաճախակի լվացվելու պարզ կանոնները։ Մասնագետն ասում է, կորոնավիրուսի օրական հաստատված դեպքերի թիվը նշանակում է, որ միգուցե մի քանի անգամ ավելի մեծ թվով մարդիկ այժմ վարակված են, բայց ախտանշաններ չունեն։
Կոմ չեմ գնանք լոկդաունին, ես կողմ եմ պահպանել այն, ինչ պետք է պահպանենք, ես կողմ եմ այն պահպանվի Հայաստանի Հանրապետության ճանկացած անկյունում, մարզում, գյուղերում, Երևանում, բոլոր անկյուններում, որովհետև այն ինչ որ ես տեսնում եմ, այն դեռ չի պահպանվում պատշաճ մակարդակով։
Ղազինյանը դիմում է այն քաղաքացիներին, ովքեր չնայած COVID-ի օրորի ահագնացող վիճակագրությանը դեռ ասում են՝ վիրուս չկա։
Դա քո իրավունքն է, մի հավատի, հավատա, բայց պահպանիր իմ անվտանգությունը, չհավատալով պահպանիր իմ անվտանգությունը, երեք ամիս է, ես սա բարձրաձայնում եմ։
Լեռնային Ղարաբաղում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսի 1 նոր դեպք։ Վարակակիրը Ստեփանակերտի բնակիչ է։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, անձը շուրջ 2 շաբաթ մեկուսացված է եղել։ Ղարաբաղում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպք դեռ չի գրանցվել։ Մինչ այժմ կորոնավիրուս է հաստատվել 115 մարդու մոտ, որոնցից 87-ն արդեն առողջացել են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին կորոնավիրուսի բռնկման երևանյան հիմնական օջախներից մեկը ազգային ժողովն է։ Վերջին տվյալներով պատգամավորների շրջանում արդեն իսկ շուրջ 1 տասնյակ վարակակիր է հայտ եկել կորոնավիրուսի բռնկում ազգային ժողովում, համընկավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից ի պաշտպանություն Գագիկ Ծառուկյանի անցկացված բողոքի ակցիաներից հետո անցած 10-12 օրյա ժամկետի հետ։ Պատգամավորների շրջանում վարակակիրների թվի աճնի դեպ բավական հրատապ է դարձնում նաև խորհրդարանում հեռավար աշխատանք կազմակերպելու հարցը։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի մոտ 1 տասնյակ պատգամավորներ վարակվել են կորոնավիրուսով։ Նրանց մի մասը հանրությանը տեղեկացրել է վարակված լինելու մասին, մյուս մասը նախընտրում է պարզապես չխոսել այդ թեմայով։ Ընդ որում վարակակիրներ կան ինչպես Իշխողի Միքայելում, այնպես էլ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանում։ Դերևս հունիսի 23-ին կորոնավիրուսով վարակված լինելու մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վահե Ինֆիայջյանը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ արդեն 4-րդ օրն է ջերմում է, բայց լավ լուրն այն է, որ թոքաբորբ չի զարգացել, բուժումը տանն է ստանում։ Ինֆիայջյանն ասում է, որ մշտապես պահպանել է հակահամաճարակային բոլոր կանոնները և պատկերացում չունի, թե ինչպես և ումից կարող էր վարակվել։
Կարծում եմ, որ պետք է չափազանց ուշադիր լինել, զգույշ լինել, որովհետև ինքը անտեսանելի մի բան է, որով չես կարող պատկերացնել, որտեղից կարող է ինքդ տարածվես, վարակակից դառնաս, և դրա համար պետք է պահպանես բոլոր տեսակի միջոցները։
Պահպանում եք, պարոն Ֆիայջյան։
Այո, ես որ աշխատասենյակում ես միշտ կրել եմ դիմակ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, որ իրենից բացի ևս ԲՀԿ մի քանի падգամավորներ վարակվել են, սակայն չցանկացավ նրանց առողջական վիճակի մասին խոսել։ Նշենք, որ Մամուլը գրել էր, թե Վահե Ինֆյաջյանից բացի ԲՀԿ-ից վարակված են Իվետ Ատոնոյանը, Արման Աբովյանը, Կարինե Պողոսյանը, Արթուր Գրիգորյանը, Ջանիբեկ Հայրապետյանը։ Մեզ հաջողվեց խոսել միայն ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի հետ։ Նա հաստատեց կորոնավիրուսով վարակված լինելու փաստը, ասաց, որ ինքնամեկուսացել է, որևէ նշան չունի, եւս մեկ թեստ է հանձնել։ Թե կոնկրետ քանի падգամավոր է ԲՀԿ-ից այս պահին վարակված, խմբակցության քարտուղարը վստահեցրեց, տեղեկություն չունի։ Նա նաև տեղյակ չէր ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրա ընտանիքի առողջական վիճակի մասին։ Իդեպ, լուրեր էին տարածվել, թե վարակված է նաև ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, ով հրաժարվում է դիմակ կրել եւ ոստիկանության կողմից մի քանի անգամ տուգանվել է։ Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ դեռևս իր վարակված լինելու փաստը հաստատված չէ, թեստ չի հանձնել, բայց 2 օր է թուլություն է զգում, այդ իսկ պատճառով ինքնամեկուսացել է։
Հիմա պարզապես շատ թույլ եմ ինձ, բայց ոչ ջերմ եմ, ոչ հազ ունեմ, պարզապես թույլ եմ ֆիզիկապես։
Վարակակիր գործընկերների հետ շփվել եք, չէ՞։
Շփվել եմ մի քանի օր առաջ, բայց հիմա չգիտեմ։
Իսկ չեք պատրաստում թեստ հանձնել, որպեսզի հասկանաք ինչ է կատարվում ձեզ հետ։
Երկու շաբթի կհանձնեմ, ես 2 օր տեսնեմ ինչպես արվում։
Հիշեցնենք, այս շաբաթ խորհրդարանում 2019-ի բյուջեի հաշվետվության ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ակնարկել էր, որ Գագիկ Ծառուկյանին աջակցելու նպատակով ԲՀԿ-ի կողմից կազմակերպված ցույցերից հետո են ԲՀԿ-ականները սկսել հերթով հիվանդանալ։ Միջդեռ Գևորգ Պետրոսյանը հակադարձում է. Իրենց բողոքի ակցիան 2 շաբաթ առաջ է եղել, այնպես որ դժվար թե այն կապ ունենա իրենց падգամավորների վարակվելու հանգամանքի հետ։ Ըստ Պետրոսյանի, Փաշինյանը պարզապես փորձում է իր այդ հայտարարությամբ կանխել հնարավոր ցույցերի անցկացումը։
Տեսան ձեր արած հանրահավաքը։ $500,000 ծախսում եք, 200 հոգի մարդ եք կարում հավաքեք։ Հիմա լամաչում են, ասեմ, որ կորոնավիրուսով հիվանդացել են ու հերթով հիվանդանում են։
Ինքը վախենում է ցույցերից։ Ու ինքը դրանով ուզում է սանձի ցույցի դուրս եկողների ցանկությունը։ Բայց ինքը խոսա իր սեփական միտինգների մասին, որ անում էր մարտանցին եւ ասում էր կորոնավիրուսը ունի տնական օղիով եւ ինձ հետո կմաքրեն։ Ինքը պարզապես ահաբեկված է ցույցերից, այնպես որ ես խորհուրդ կտայի, որ ինքը գնա վաղ չափողի մոտ։
Ինչ վերաբերում է Իշխողի Միքայելին, ապա այստեղ էլ մոտ 1 տասնյակ վարակակիր падգամավորներ կան։ Նրանցից Հայկ Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր ունեցած տեղեկություններով վարակը հաստատվել է 7 падգամավորի մոտ։ Գևորքյանը պատմում է, որ հունիսի 24-ին որոշ նշաններ է ունեցել։ Ազգային ժողովի նիստից անմիջապես հետո թեստավորվել է եւ հաջորդ օրն արդեն վիրուսը հաստատվել է։ Падգամավորը ենթադրում է, որ ամենայն հավանականությամբ հենց խորհրդարանում էլ վարակվել է։ Առաջին 2 օրերին ջերմել է, այժմ իրեն լավ է զգում, գրեթե նշաններ չկան։ Ենթադրում եք, թե ումից եք վարակվել, որտեղ եք վարակվել, պարոն Գևորքյան։
Ենթադրում եմ, որ ազգային ժողովում է եղել կամ որևէ հանդիպման ժամանակ, որովհետև 9 օրերին ազգային ժողովի մի քանի падգամավորներ եւս դրական թեստ են ունեցել։
Այս պահի դրությամբ Լուսավոր Հայաստանը միակ խմբակցությունն է, որ վարակակիր падգամավոր չունի։ Ազատության հետ զրույցում խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ խորհրդանում վարակված փորձագետ, օգնական գործավար ունեն, ովքեր նշաններ ունենալուց հետո արագ մեկուսացվել են, բայց խմբակցության բոլոր падգամավորները առողջ են։
Իսկ դուք ինչ եք անում, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում չվարակվելու համար, ի վերջո դուք միակ խմբակցությունն եք, որ չունի վարակակիր падգամավոր։
Վիտամին D, C, C-ինք բոլորը խմում են գրեթե։ Ես դիմակ կրել, ավտանել ձեռքերը, սոցիալական հերավորություն պահպանել, բայց ինչպես որ ցուցակալից դա չի փրկում։ Հիմա տեսնենք էլի։
Առայժմ պարզ չէ, արդյոք ազգային ժողովի ղեկավարությունը որոշ քայլեր նախատեսում է խորհրդարանում վարակի լայնածավալ տարածումը կանխելու համար։ Ամեն դեպքում ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական Վահան Կոստանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը հերավար նիստեր անցկացնելու հնարավորություն չի տալիս։ Հավելենք, որ ազգային ժողովում ստեղծված հակահամաճարակային միջոցառումների ղեկավարման շտաբի պետ Գարիկ Մուշեղյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ խորհրդարանը շաբաթը մի քանի անգամ ախտահանում են, իսկ падգամավորներին ու աշխատակազմին ջերմաչափում եւ նոր միայն թույլ են տալիս խորհրդարանի շենք մուտք գործել։
Դա խիստ ազգային ժողովի նախագահի եւ աշխատակազմի ղեկավարի ցուցումն է մեր շտաբին, մենք խիստ հետևում ենք դրան, ջերմով անձամբ կլինի падգամավոր ակամ աշխատակից ոչ ոք ներս չի մտնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը սրընթաց կերպով մոտենում են 10 միլիոնի։ Հիմնական օջախները շարունակում են մնալ Միացյալ Նահանգները, Բրազիլիան զգալիորեն աճել է նաև վարակակիրների թիվը Հնդկաստանում, աշխարհի ամենագեր բնակեցված պետություններից մեկում վարակակիրների թիվն այսօր հատել է 500,000-ի շեմը։ Նման իրավիճակում համաճարակաբաններն արձանագրում են, որ կորոնավիրուսը նոր մուտացիաների է ենթարկվում։ Եթե սկզբնական փուլում թիրախավորում էր տարեցներին, ապա այժմ կորոնավիրուսը վարակակիրների կորոնավիրուսով վարակվածների միջին տարիքը սկսել է անշեղորեն նվազել, պատմում է Հեղինե Բունյանյանը։
Նոր կորոնավիրուսի տարածումից ուղիղ 6 ամիս անց գիտնականները նորանոր մանրամասներ են բացահայտում դրա տարածման առանձնահատկությունների եւ առողջության վրա հնարավոր ազդեցության վերաբերյալ։ Մի շարք երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, բժիշկները նահազանգում են համաճարակի երկրորդ տալիքը էականորեն տարբերվում է առաջինից։ Հիմա արդեն վարակն ավելի շատ երիտասարդներին է ախտահարում, ասում է Կալիֆոռնիայի բժշկական կենտրոններից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար դոկտոր Քլիֆորդ Վանգը։
We are seeing more younger patients.
Համաճարակի սկզբում մենք ավելի շատ տարեց մարդկանց էինք ընդունում, հիմա սակայն հակառակ պատկերն ունենք, ավելի շատ երիտասարդներ են հոսպիտալացվում։
Թե որն է վիրուսի փոխակերպման ու երիտասարդացման պատճառը, մասնագետները դեռ չգիտեն։ Փոխարենը հիմա COVID-19-ի դեմ պայքարից կես տարի անց շատերն են արդեն գիտական փորձերի եւ սեփական հետազոտությունների հիման վրա պնդում։ Այս վարակը շատ ավելի լուրջ ազդեցություն է թողնում օրգանիզմի վրա, քան մասնագետները կարծում էին նախկինում։ Եթե ի սկզբանե թվում էր, թե այն հիմնականում շնչառական համակարգն է ախտահարում, ապա հիմա արդեն հստակ է՝ կորոնավիրուսի թիրախ կարող են դառնալ նաեւ մյուս օրգանները, այդ թվում սիրտը, լյարդն ու ուղեղը։ Պատճառն ըստ մասնագետների այն է, որ վիրուսը մարդու օրգանիզմ է ներթափանցում S2 ռեցեպտորների միջոցով, որոնք տեղակայված են ողջ մարմնով մեկ, քթանցքներից մինչև ստամոք, սրտից մինչև ուղեղ։ Այլ կերպ ասած, թշնամին ներթափանցելու ոչ թե մեկ, այլ տասնյակ դարպասներ ունի, և հարցակվելիս ընտրում է դրանցից որն է առավել քիչ պաշտպանված կամ որտեղ է մարդու իմունիտետն առավել թույլ։ Արդյունքում հիվանդներից մեկը համուհոտի զգացողությունն է կորցնում, մյուսի դեպքում տեղի են տալիս երիկամները կամ լյարդը։ Նյու Յորքում COVID-19-ով հոսպիտալացվածների ավելի քան 1/3-ի մոտ երիկամը վնասված էր։ Ամիսներ շարունակված հետազոտություններից հետո, ասում է նահանգի ամենամեծ բժշկական հաստատության Northwell Health-ի նոֆրոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ դոկտոր Քենար Ջավերին։
Մենք ուսումնասիրել ենք ավելի քան 5000 պացիենտների, որոնք ընդունվել են մեր 13 հաստատություններ մարտից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում։ Նրանց 36.6% մոտ արձանագրվել էր երիկամային անբավարարություն կամ երիկամի վնասվածք, 14% դեպքում իհայտ է եկել հեմոդիալիզի անհրաժեշտություն։
Գիտնականները բացահայտել են նաև այս կորոնավիրուսի մեկ այլ վտանգավոր առանձնահատկություն, որպես կանոն վիրուսների մեծ մասը կամ արագ տարածվելու հատկություն ունի, կամ ծանր հիվանդություններ առաջացնելու, մինչդեռ COVID-19-ի դեպքում հնարավոր է թե մեկը, թե մյուսը։ Օրորի առավել ծանրակշիռ են դառնում նաև փաստարկները դիմակների օգտակարության մասին։ Կալիֆոռնիայի շրջաններից մեկում, Ռիվերսայդում օրինակ, տեղի իշխանությունները 6 շաբաթ առաջ չեղարկել էին դրանք պարտադիր կրելու պահանջը, ինչից հետո նոր դեպքերի շարունակական աճ է սկսվել։ Տեղի համասարանի պրոֆեսոր Ջեֆի Լեյունգն ասում է, վարակակիրների թվում են նաև նրանք, ովքեր շաբաթներ առաջ պնդում էին դիմակը որևէ մեկին չի կարող պաշտպանել։
Իրականում դիմակ կրելիս յուրաքանչյուր անհատի դեպքում վարակման վտանգը նվազում է 60-80%, իսկ երբ բոլորն են կրում, մոտավորապես 90 կամ ավելի բարձր տոկոսով։
Համադրելով արդեն կես տարի հավաքվող փաստերը, գիտնականներն արձանագրում են, հստակ է, որ կորոնավիրուսը չի ընկրկում բարձր ջերմաստիճանի դեպքում, ինչպես շատերն էին ի սկզբանե ակնկալում, ոչ էլ հնարավորություն է տալիս դրա դեմ իմունիտետ ձևավորել։ Վարակակիրների թվով Եվրոպայի ամենաառաջատար երկրներից մեկում, Շվեդիայում, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վարակվածներից առավելագույնը 10%-ի մոտ են մնացել հակամարմիններ, ընդ որում դեռ հստակ չէ, որքան երկար դրանք կպահպանվեն։ Միակ արդյունավետ և տևական լուծում ըստ մասնագետների պատվաստանյութն է, որի վրա այժմ աշխատում են աշխարհի ավելի քան 120 գիտական խմբեր, մի քանիսն արդեն անցել են կլինիկական մարդկանց վերափորձարկումների փուլին։ Այս հարցում, սակայն, ոչ պակաս կարևոր է, որ պատվաստանյութը հասանելի դառնա բոլորին, որպեսզի մարդկությունը միանգամից և մեկընդմիշտ հաղթահարի այս մարտահրավերը, ասում են մասնագետները։ Հենց այդ նպատակով Եվրահանձնաժողովը միջազգային մի շարք կառույցների հետ մայիսից հատուկ դրամահավաք է սկսել, որի ընթացքում արդեն հանգանակվել է մոտ 10 միլիարդ եվրո։ եվրո։ Մի քանի ժամ առաջ տրվեց նախաձեռնության վերջին ակորդը գալը համերգը, որին մասնակցում են անվանի գիտնականներ, երկրների առաջնորդներ ու մի շարք աստղեր, Շակիրայից մինչև Դևիդ Բեքհեմ։ Ուղերձը նույնն է. Համախմբվենք հանուն ապագայի։
Կորոնավիրուսի թեման շարունակելով վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ այսօր ողջորմ ընթացքում տեսչական մարմինները ստուգում էին, թե ինչպես են տնտեսվարողները կատարում պարետատան պահանջները, արդյոք պահպանվում են սոցիալական հեռավորությունն ու դիմակներ կրելու պահանջները։ Ստուգումների արդյունքների մասին ավելի մանրամասն պատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինն այսօր առաջինական մշտադիտարկում անցկացրեց Գյումրիում։ Տնտեսվարողները հիմնականում պարետատան սահմանած անվտանգության կանոնների մեջ մասը պահպանում է, իսկ արձանագրված խախտումները վերացնելու համար Պաշտոնյաներն այսօր տնտեսվարողներին մեկ ժամ ժամանակ տվեցին։ Քաղաքի ծայրամասում գտնվող բենզալուցակայանում տեսչական մարմինը միանգամից մի քանի խախտում
արձանագրեց։ Աստահանիչ միջոց ալկոհոլը
պետ է ասում, որ ում է
առավոտներ ընդեղ է սա։
Չէ, ապրես պետք է արձանագրություն կազմենք, քանի որ չենք տեսնում։
Դե աստահանիչ միջոցը տնօրենի սենյակում չպետք է լինի,
աստահանիչ
միջոցը պետք է լինի ստեմ դրված, որ դուք բարբերաբար օգտվեք, այդ մենակ առավոտվա համար չի, որ օգտվեք։
Կոնկրետ այս տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ հայտնաբերեցինք, որ իրազեկում չկա, փակ աղբաման դիմակների եւ ձեռնոցների համար չկար, ջերմաչափ գրանցամատյան նույնպես չկար, ախտանիշ միջոցներ նույնպես չհայտնաբերեցինք։
Այսինքն ինչ պահանջվում է,
պահանջում է մինիմալ պահանջները, որ պետք է ստուգվի, մենք ստուգեցինք եւ բոլոր 4 պահանջներն էլ ապահովված չէին։
Կազմված արձանագրությունը կուղարկվի պարետատում, որտեղ էլ կորոշենք, կասեցնեն բենզալուցակայանի գործունեությունը, թե ոչ ու քանի ժամով։ Գազալցակայաններից մեկում էլ 1.5-ից 2 մետր սոցիալական հեռավորության փոխարեն 5 մետր էին սահմանել։
Ստուգում ենք իրազեկումը, որ պետք է ունենանք, այստեղ գրել եք պահպանել միմյանցի ձեռնարկություն, նախ 5 մետր չէ, 1 մետր կեսա։ Երկրորդը, այո, սպասարկումը պետք է լինի միայն դիմակներով։
Տնտեսվարողների մեծ մասն աշխատակիցների ջերմաչափումն իրականացնում է սովորական, սնդիկային ջերմաչափերով։ Մի քանի աշխատակից ունեցող խանութը գազալցակայանը ընդամենը 1 ջերմաչափ ունեն։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի աշխատակիցները խորհուրդ տվեցին յուրաքանչյուրի համար առանձին ունենալ։ Արդեն 9-րդ օրը ստուգացել իրականացնող այս կառույցի ներկայացուցիչ Վահան Զարոյանը նշեց, որ առաջին օրերի համեմատ փոփոխություններ նկատում են։
Առաջի օրվա ու հիմիկվա համեմատ շատ մեծ փոփոխություն կա։ Տնտեսվարողների մոտ հիմնականում խախտումները քիչ են կամ ընդհանրապես չկան, կամ լինում է, օրինակի համար այսօր մի թե երկու տեղ արձանագրել են, որ առկա չի միայն իրազեկման պաստառները, տեղերել կան, որ սխալ են իրազեկման պաստառները փակված։ Այդ դեպքերում տնտեսվարողին զգուշացնում ենք, ժամանակ ենք տալիս ու շատ արագ տնտեսվարողները շտկում են թերությունները։
Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի մարզային կառույցն էլ իր հերթին է շարունակում մշտադիտարկումը։ Հիմնական թիրախը հանրային սննդի ոլորտն է։ Այսօր որևէ տնտեսվարողի գործնություն չկասեցվեց, խախտումներ շարունակում են արձանագրվել նույնիսկ այնպիսի տնտեսվարողների մոտ, որոնց գործնությունը պարետատան կողմից մեկ անգամ արդեն կասեցվել է։
Մի օրը 24 ժամով կասեցված է։
Այնուամենայնիվ հիմա նորից խախտումներ
կան։ Դե այո, նա փորձենք թերությունները անապատ վերացնել։
Սոցիալական հեռավորությունը չէր պահվում հաջախորդների միջև, ինչպես նաև խոհանցում կան խախտումներ, խոհանցի աշխատակիցները չունեին ապահովված չէին ախտահանիչներով, ինչպես նաև չունեին փակ աղբաման, ասում այդ ախտահանիչների ու փակ աղբամանի խնդիրներ։
Ոչ, տնտեսվարողները անմիջապես տեղում վերացրեցին բաց թողումները։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի մարզային կառույցի ղեկավար Արտուշ Հովանիսյանը պատմեց, թե դեռ ինչ խախտումներ են շարունակում արձանագրել։
Արձանագրվում է սեղանների հեռավորությունում 2.5 մետրը չեն պահպանում։ Հիմնականում այդ է արձանագրվում, մնացած արտոնքները կարելի ասել լուծում են։
Այդուհանդերձ, մարզում ըստ Պաշտոնյայի, տնտեսվարողների մեծ մասն արդեն հետևում է պարետատան ցուցումներին։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, ուր Փաթուշ երեկոյան ծավալուն հրդեհեր բռնկվել ցիտեռնակաբերդում մարզահամերգային համալիրի և ցեղասպանության հուշահամալիրի անմիջական հարևանությամբ հրշեջները կրակմարեցին կես գիշերին մոտ, մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն հրդեհի պատճառը հրավառություններ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ցիտեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածքում 3 երեկոյան բռնկված հրդեհի հետևանքով վայրվել է շուրջ 21 հեկտար տարածք։ Փրկարարները հրդեհի մասին նահանգ ստացել էին 20-ից 50-ին։ Այն ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի հերթափոխի պետ Արաս Սահակյանի խոսքով,
բազմաթիվ ազգանգեր են ստացել, որ ցիտեռնակաբերդի հուշահամալիրի հարակից տարածքում, ֆոտոզաս տարածքում հրդեհ է բռնկվել։ Հրդեհի վարձյան բիս մեկ կանչով դեպքի վայր են մեկնել 4 մարտական հաշվարկ և հրդեհաշերկան աշխատակների կազմակերպման խումբը։ Դեպքի վայր հասնելով փրկարարները իրականացնելով հետախուզում հայտարարել են հրդեհի վարձյան 3-րդ կանչ և այնուհետև դեպքի վայր մեկնած ընդհանուր հրշեջ մեքենաների կանակը եղել է 14 մարտական հաշվարկ, ինչպես նաև հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնից ևս 5 ջոկատ։ Հրդեհաշերման աշխատանքների օժանդակել են նաև Երևանի քաղաքապետարանի 10 ջրատար։ Ընդհանուր առմամբ մասնակցել է 129 փրկարար ծառայող հրդեհաշերման աշխատանքներին։
Հրդեհի մարումը բարդացել էր դժվարանցանելի տեղանքի ու քամու պատճառով, սակայն հրշեջներին հաջողվել է կանգնեցնել կրակի առաջխաղացումը։ Այրվել է միայն խոտածածկ տարածք։
4 խոտածածկ է այրվել, կուտակված 4 խոտ և ճյուղեր։ Կանխվել է հրդեհի տարածումը դեպի ցիտեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածք, շինությունների և ներքևի հատվածում գտնվող և սպորտային կոմպլեքսների տարածքներին։ Եղել է և բարձրել է խանգարել աշխատանքներին, ինչպես նաև քամին, դրանից ելնելով հայտարարվել է 3-րդ կանչ։
Փրկարարներից մոտ 2.5 ժամ է պահանջվել հրդեհի մարման համար։ Առայժմ կրակի բռնկման հստակ պատճառները հայտնի չեն։ 3 դեպքի վայրում աշխատած արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցովակյանը հավանական էր համարել, թե հրդեհը հրավառության հետևանք է։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակն էր Facebook-ում գրել, որ հրդեհից կես ժամ առաջ այդ հատվածում մեծ հրավառություն է կազմակերպվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցովակյանի խոսքով,
ես գտնում եմ, որ դա եղե պատճառը, ինչու, որովհետև տարբեր տեղերով էր կրակը, մի տեղ չէր, եւ այն հատվածում կար, եւ այս հատվածում կար, մի քանի տեղով էր։ Հիմա տեսեք, քամին իշքան խառնում է այս մեր պլանները, քամին անընդհատ կրակ առաջացնում այն տեղերում, որտեղ որ հանգստացած թվում է թե
3 տարածքում էր նաև Երևանի քաղաքապետը, քաղաքապետանում մտածում են կարգավորել հրավառությունների հարցը։ Առայժմ չմանրամասնելով, թե արդյոք օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկ են անելու, թե ոչ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի վերջում էլ անդրադառնանք 3-րդ հանրապետության պատմության դրվագներից մեկին, թե ինչպես հին Երևանը դարձավ հյուսիսային Բողոտա, թե ինչպես 2000-ականների կեսերին կենտրոնի հազարավոր բնակիչներ վտարվեցին իրենց տներից առանց համարժեք փոխհատուցման։
Գյուղի Չասկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Ուղիղ 18 տարի առաջ 2002 թվականի ամռանը Անդրանիկ Մարգարյանի կառավարության թիվ 11-51 որոշմամբ Երևանի կենտրոնի մի զգալի հատվածը ընդհանուր առմամբ շուրջ 345,000 քառակուսի մետրը հրճակվեց պետական կարիքների համար օտարվող գոտի։ Կառավարության այս որոշումը, որն ի դեպ տարիներ անց անօրինական կճանաչվի անգամ Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած սահմանադրական դատարանի կողմից, անդառնալի հետք թողեց հազարավոր երևանյան ընտանիքների ճակատագրերի և մայրաքաղաքի արտաքին տեսքի վրա։
Ունենալով նման կենտրոն, չկարոցապատված, լցված խարխոլ շենքերով չենք կարող անդամագրվել եվրոպական կառույցներին։
Ունենք մոտ 5% անհամաձայնություն բնակիչների հետ։
Կարծում եմ ներողամիտ պետք է լինեն նաև մարդիկ։
Երևանի կենտրոնական թաղամասերի կառուցապատումը հին շենքերի, այդ թվում պատմական հուշարձանների քանդումն ու դրանցում բնակվող մարդկանց փաստացի վտարումը անհնարին կլինեին, եթե 2000-ականների սկզբին առաջին հայացքից երկու շատ տարբեր մարդիկ, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, յուրատեսակ քաղաքաշինական դաշինք չձևավորեին, նպատակ ունենալով կառուցապատել մայրաքաղաքի կենտրոնը։
Երբ Նարեկ Սարգսյանը առաջին անգամ ինձ ներկայացրեց Հյուսային պողոտայի մակետը, անկեղծ պետք է ասեմ, հանգիստս կորցրել է։
Քոչարյան Նարեկ Սարգսյան զույգը քաղաքի կենտրոնը արմատապես վերափոխելու մասին լրջորեն սկսել էր մտածել դեռ 2000 թվականից։ Ապագա շինարարությունն ընդհանուր շտրիխերով ուրվագծող կառավարության առաջին որոշումը կայացվեց հենց 2000-ի տարեվերջին, երբ հետ հոկտեմբեր 27-ին ճգնաժամն այլևս անցյալում էր և Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքերը իշխանության ներսում կրկին ամրապնդվել էին։ 2001-ին արդեն ստեղծվեց Հյուսիսային պողոտայի շինարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակը։ 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի կառավարության 11-51 որոշումը, սակայն, պատմական թաղամասերի կառուցապատման համար հիմք ձևավորող ակտերի թվում առանձնանում էր, դրանով առաջին անգամ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այսպես կոչված պետական շահը երկրի քաղաքացու շահից միանշանակորեն վեր է։ Կառավարության այս որոշման կարևորությունը ամենից լավ հասկանում էին հենց ծրագրի հեղինակները, և պատահական չէ, որ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը 11-51 որոշման հրապարակումից հաշվ ռոպեներ անցրավիրած ասուլիսի ժամանակ չէր էլ փորձում թաքցնել իր ոգևորությունը։
Եթե իմ ոգևորությունն ընդհանրապես այս ասպարեզում աշկարանույնք հերապոխական ասպեզություն։
Կար սակայն ևս մեկ ճարտարապետ, որի անունը Երևանի կենտրոնի կառուցապատման ընթացքում անընդհատ հիշատակվում էր, Ալեքսանդր Թամանյանը, թե Հյուսիսային պողոտայի շինարարության և թե մյուս վիճահարույց նախագծերը կյանքի կոչելու ընթացքում ցանկացած քննադատությանն ի պատասխան Նարեկ Սարգսյանն ու նրա թիմակիցները որպես կանոն հիշում էին հենց Ալեքսանդր Թամանյանին։
Աղոս Այվազյանը լավ խոսք է ասում, ասում է ամբողջ ճարտարապետական հասարակությունը պահանջում էր դադարեցնել Ալեքսանդր Թամանյանի սարտի աշխատանքը։ Ինչ ասենք, ասենք հաջողակեր Թամանյանը կամ սպսեր կամ սպսեր։
Իրականում, սակայն, 2000-ականներին հնչող պնդումները, թե Հյուսիսային պողոտայի կենտրոնի մյուս հատվածների կառուցապատումը Երևանի թամանյանական հատակակից ավարտուն տեսքի բերելու նպատակ ունի, զուտ քարոշչական հնարքներ էին։ Երևանի կենտրոնում ծավալված շինարարության իրական նպատակը դիվիդենդներն էին, թե քաղաքական և թե տնտեսական։ Երևանի կառուցապատման մրցույթներում հիմնականում հաղթում էին ռուսական ընկերությունները, Քոչարյանի հաշվարկ ովել միայն 2002 թվականին Հյուսիսային պողոտայում պետք է 60 միլիոն դոլար ներդրվեր։
Մոտարապես 1 միլիոնը 250 աշխատատեղ է շինարարության բնակավարում։
Զարմանալի կլիներ իհարկե, եթե լայնածավալ շինարարությունը նոր աշխատատեղեր չապահովեր, դա էլ իր հերթին լուծում էր Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի առջև ծառացած մեկ այլ կարևորագույն, արդեն քաղաքական խնդիր։ Նախագահական ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Քոչարյանն ու նրա թիմակիցները գտել էին տնտեսական աճի ցուցանիշների արագ աճ ապահովելու, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, ներդրումներ գրավելու ձևը, և այդ ամենը Երևանի կենտրոնի մի քանի հազար բնակիչների հաշվին։ Եվ պատահական չէ, որ Քոչարյանի վերընտրության քարոզ արշավի ոչ պաշտոնական մեկնարկը տրվեց հենց ապագա Հյուսիսային պողոտայի տեղում, շինհրապարակ կատարած նրա այցի մասին Ազատության 2002 թվականի մարտի 26-ի եթերում պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շրջայցին այսօր ազդարարվեց Երևանի գլխավոր Հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման սկիզբը։ Այս առիթով երևանցիներին շնորհավորական, իսկ ներդրողներին շնորհակալական ուղերձն ընթերցելուց հետո քաղաքապետ Նազարյանն այն փոխանցեց նախագահ Քոչարյանին, և ստորագրությունից հետո անոթում ամփոփված ուղերձն իջեցվեց նոր փորած փոսի մեջ։ Անոթն էլ մի կերպ փակվեց, տեքստն անոթից ավելից մի քիչ մեծ էր, ուղերձը կմնա ապագա փողոցի տակ։ Նախորդ օրվա երեկոյան այս նույն վայրում դեռ բնակելի տներ էին կանգնած, այսօր արդեն հողին հավասարեցված։ Հին Երևան ռեստորանն էլ արդեն չկար, կանգնած էին Լորիշեն ընկերության շինարարները։ Երեկ էստեղ դեռ տուն կար երեկոյան, դուք քանդեցիք։
Մենք ենք քանդել։
Տանտերերը չէին դիմադրում։
Ոչ։
Ճիշտ է քա։
Այո։
Նախկին տանտերը չէր երևում, չնայած անսպասելիորեն մի այլ տանտեր հայտնվեց ու նախագահին բողոքեց, որ պողոտայի տարածքում սեփականած իր 500 քառակուսի մետր տարածքի դիմաց իրեն ընդամենը մի բնակարան են առաջարկում։
Դիմումը չեն տերել։
Առաջիկա տարիներին Քոչարյանը բազմիցս դեռ կայցելի շինարարության վայր, սակայն ունեզրկված որևէ բնակ չի, այլևս չի կոպտի։ Թիկնապահներն այսուհետ նախապես զտելու են տարածքն ազատ հավատալով Քոչարյանին դժգոհ բնակիչների հետ շփվելու ծանր բեռից։ Ընդհանրապես հյուսիսային պողոտա կատարած հենց առաջին այցի ժամանակ էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանն անկեղծորեն խոստովանեց, որ մայրաքաղաքի այդ հատվածը իրեն առանձնապես դուր չի եկել։
Իդեպ, այսօրվա շրջայցն սկսվել էր ազգային պատկերասրահի տանիքից։
Հետաքրքիր տեսարաններ, չէ՞։ Փողոցներով քայլելուց, երևի կամ մեքենայով գնալուց չես պատկերացնում, որ այդ կենտրոնական մայթից 20-30 մետր այն կողմ ինչպիսի իրավիճակ է տիրում։
Իսկ երբ արդեն նախագահ չի լինի պարոն Քոչարյանը, քաղաքի կենտրոնում կնախնդրի ապրել, թե Վահագնի թաղամասում։
Ես այդքանը կենտրոնում ապրել չեմ սիրում, ավելի կնախնդրեի մի քիչ, չեմ մտածել երբեք։ Միգուցե նաև այդ պատճառով ոչ հողամաս եմ վերցրել, ոչ տուն եմ կառուցել, ոչ էլ ունեմ։
Իսկ այն մարդիկ, որոնք ցանկանային հետագայում ևս ապրել Երևանի կենտրոնում, անշեղորեն դուրս էին մղվում այստեղից։ 2000-ականների կեսերին կենտրոնական այս թաղամասերի բնակիչներին օր առաջ իրենց տներից վտարելու, նրանցից համաձայնություն կորզելու հարցում իշխանությունները պատրաստ էին խախտել գրեթե բոլոր կանոնները, գրված և չգրված։
Վաղը չի գա, գնաս ստորագրի, աղջիկ ունես, չէ՞, վաղը տուն չի մտնում։
Պակաս հապշեցնող չէր նաև բնակիչներին հատկացվող փոխհատուցումների չափը։ Մի դեպքում, օրինակ, 200 քառակուսի մետր կազմող տարածքի համար 7 հոգանոց ընտանիքը ընդամենը $14,000 էր ստացել, որի 10%-ն ըստ բնակիչների պետության կողմից որպես եկամտահարկ էր գանձվել։ Դա, ի դեպ, վատթարագույն դեպքերից չէր։
Իրենք իրենց որոշեցին, որ իմ գույքը արժի $3,500, տվեցին $3,500։
Բայց նույնիսկ երբ անդադար պրեսինգի տակ հայտնված բնակիչներն ի վերջո համաձայնում էին իրենց սեփականությունը գրեթե խորհրդանշական գնով հանձնել կառուցապատողներին, միևնույն է, չկար և ոչ մի երաշխիք, որ տեսանելի ապագայում այդ գումարն արդեն նախկին կենտրոնաբնակների տրամադրության տակ կհայտնվի։
Պայմանագրի մեջ գրված էր, որ իրանք բնակիչին պետք է 5 օրվա մեջ տային լրիվ գումարը բնակարան գնելու համար, բայց իրանք ստացել են 4-5-6 ամսվա մեջ ընդհանուր ավելի թանկացավ և դոլարը իջավ։
Որպես հետևանք, օտարման գոտի դարձած թաղամասերի բնակիչները դուրս էին մղվում ոչ միայն Երևանի կենտրոնից, այլև մայրաքաղաքից ընդհանրապես։
Պետքի պետը դատյան կարենը։ Ասում է, թող գնանք յուղերում, այնտեղ շատ տներ կա։ Դուստե ծնվես, մեծանաս, գնա, ասում է, սովետ աշխենային վերևները տուն կա բնակարան, գնացեք, արա 10,000-ով առնեք։
Այս խորհուրդների հեղինակը հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման ծրագրերն իրականացնող գրասենյակ ղեկավար Կարեն Դավթյանն ի դեպ նկարագրվող իրադարձություններից ամիսներ անց պաշտոնի բարձրացում կստանա, դառնալով Երևանի փոխքաղաքապետ։ Ցիգի ղեկավարի պաշտոնում Դավթյանն ակտիվորեն շփվում էր լրագրողների հետ, հիմնականում նույն միտքը զարգացնելով. Հյուսիսային պողոտայի կառուցապատողներն ու քաղաքային իշխանությունները գործում են բացառապես օրենքի շրջանակներում, իսկ քանդվող թաղամասերի բնակիչների ճնշող մեծ ամասնությունը շատ ուրախ է, որ վերջապես կարող է լքել Դավթյանի բնորոշմամբ խարխուլ և անբարեկարգ տները։
Թե հյուսիսային պողոտայում, թե գլխավոր պողոտայում մենք ունենք մոտ 5%-ի անհամաձայնություն բնակիչների հետ։
Քանի որ անհամաձայնության դեպքերը Կարեն Դավթյանի խոսքերով 5% են կազմել, նշանակում է, կարելի է համոզված ասել, որ իրենք գոհ են իրենց աշխատանքից, մնացածը կառուցապատման ծրագրի տնօրենի կարծիքով սուբյեկտիվ մոտեցման արդյունք է։
Մարդիկ ունեն ակնկալիքներ, որոնք կներեք չեն իրականանում։ Տարածնելով փոքր մակերեսներ, չունենալով օրինական գերանցված տարածքներ, ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեն։
Կարեն Դավթյանի ասուլիսի մասին Ազատության 2005-ի սեպտեմբերի 6-ի եթերում պատմում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ 2005-ի աշունը Բյուզանդի փողոցի և հարակից թաղամասերի բնակիչների համար ամենադրամատիկ, կարելի է ասել, հուսահատ դիմադրության ժամանակաշրջաններ։
Բյուզանդի փողոցի ոդիսականում նոր դրամա է զարգանում, փոխանցում է ազգը։ 3-5 տան բնակիչ Հովանես Հովանիսյանը հրավիրվել է ոստիկանության կենտրոն բաժանմունք, մինչ ժամը 18:30 րոպեն նրանց տունը պաշարված էր կարմիր բերետավորներով, նկարագրում է թերթը։ Մինչ երեկո Հովանիսյանները տեղեկություն չունեին ոստիկանություն տարված իրենց որդուց, քիչ այն կողմ ոստիկանության աջակցությամբ փորձում էին հիմնահատականել արդեն իսկ կիսավեր Բյուզանդի թիվ 23 տունը։ Տանտիրուհին Անժելա Մուրադյանը ողջ ընթացքում տանկը տուլին կանգնած փորձում էր ոստիկաններին հավատացնել, որ նրանց գործողությունները մարդկային չեն։
2005 թվականի հոկտեմբերի 14-ի մամուլի տեսությունը Ազատության եթերում ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Հիմնահատակ ավերվող թաղամասերի բնակիչների դիմադրության թերևս ամենահիշվող դրվագն էլ դարձան 2005-ի սեպտեմբերի սկզբին Բյուզանդի փողոցում կառուցված բարիկադները, որոնք սակայն ոստիկանների եւ շինարարների համատեղ ջանքերով արագորեն քանդվեցին։ Դրանից հետո բնակիչները դիմադրության մեկ այլ պահուստային, առավելապես խորհրդանշական տարբերակ կիրառեցին՝ քանդվող տների պատերին փակցնելով Ռոբերտ Քոչարյանի լուսանկարները։
Իրան նկարները կպցրած է, տաբլիչկա է տակ, որ այդ տունը պապանում է պետության կողմից, ինքն է տակն է։ Եթե պետք է այս տունը քանդեն, թե իրան էլ հետը քանդեն պրծնեն։
Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, Քոչարյանի լուսանկարները կառուցապատողների եւ ոստիկանների համար ոչինչ չէին իրական Ռոբերտ Քոչարյանի համեմատ։ Երկրորդ նախագահը հստակ պարբերականությամբ շարունակում էր այցելել Երևանի կենտրոն, պահանջելով ձեռնամուխ լինել հյուսիսային պողոտայի լայնածավալ շինարարությանը։ Նման իրավիճակում բնակիչների միակ հույսը դատարաններն էին, խոսքը բնականաբար հայաստանյան դատարանների մասին չէր, երկրի դատական համակարգը բողոքող բնակիչների հայցերի հիման վրա միանման մերժող վճիռներ էր կայացնում քաղաքային իշխանությունների գործողությունները հորինական որակելով։ Վտարված բնակիչների միակ հույսը ներազգային դատականությունների սպառումն ու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելն էր։ Հենց այս շրջանում էր, որ ի հայտ եկավ երիտասարդ փաստաբանների մի խումբ, որն ակտիվ իրավաբանական աջակցություն էր ցուցաբերում բնակիչներին։ Այս խմբում թերևս ամենաակտիվը երիտասարդ փաստաբան Վահե Գրիգորյանն էր։ Գրիգորյանին բավական կարճ ժամանակահատվածում հաջողվեց Բյուզանդի բնակիչներից մի քանիսի բողոքները հասցնել Եվրադատարան։ Իրադարձությունների նման զարգացումը իշխանություններն ակնհայտորեն չէին նախատեսել, դա էր թերևս պատճառը, որ տեղահանությունների ամենաթեժ պահին 2005-ի հոկտեմբերին Վահե Գրիգորյանը ձերբակալվեց։ Նրան մեղադրում էին խարդախության և փաստաթղթեր կեղծելու համար, բայց չգիտես թե ինչու գործը վարում էր ազգային անվտանգության ծառայությունը, փաստաբանն էլ պահվում էր հենց այդ գերատեսչության մեկ ուսարանում։ Փաստաբանական հանրությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը Գրիգորյանի ձերբակալությունը արագորեն բնութագրեցին որպես Բյուզանդի փողոցում ծավալվող իրադարձությունների յուրատեսակ ճյուղավորում, երիտասարդ իրավաբանին քաղ բանտարկյալ հռչակելով։ Վահե Գրիգորյանը բանտում անցկացրեց ավելի քան 4 ամիս, մինչև 2006 թվականի փետրվարի կեսերը։ Այս ընթացքում Գրիգորյանի հաճախորդների իրավունքների ոտնահարումը շարունակվում էր, Բյուզանդի փողոցից նորանոր ընտանիքներ էին վտարվում, որոնց սակայն մեկ ուսարանում գտնվող փաստաբանը որևէ իրավաբանական օգնություն ցուցաբերել չէր կարող։
Էական էր հեռահաղորդակցության իրավունքի բացատրիչ սահմանափակումը և հաճախորդների գործերով զբաղվելու հնարավորության սահմանափակումը։
Այսպիսով իշխանությունները ևս մի քանի ամիս շահեցին։ Ընդհանրապես այս շրջանում նկատելի էր բարձրացած աղմուկի և Ստրասբուրգ ուղղվող դատական հայցերի աճող խոսքի ֆոնին իշխանությունների և կառուցապատողների գլխավոր մարտավարություններ դառնում ժամանակ շահելը։ Որքան ավելի ակտիվ էին փաստաբանները, որքան ավելի ինքնակազմակերպված էին դառնում հենց իրենք Բյուզանդի փողոցի բնակիչները, այնքան ավելի հստակ էր դառնում իշխանավորների համար, որ հյուսիսային պողոտայի անաղմուկ շինարարությունն անհնարին է, իսկ օրենքի խախտումներն այնքան ակնհայտ են, որի վերջո մի օր կարող էի հայտ գալ նաև պատասխանատվության հարցը։ Այս իրավիճակում իշխանություններին այլ բան չէր մնում, քան խուսանավելը։ Այդ խուսանավման ամենացայտուն դրվագը դարձան 2006-ի գարնանը Երևանի կառուցապատման օրինականության վերաբերյալ սահմանադրական դատարանում մեկնարկած լսումները։ 2006-ի ապրիլին Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած այս կառույցը ավարտեց հայցի քննությունը հերթական երկարաշունչ և երկիմաստ վճիռը հրապարակելով։
Սույն որոշմանը սահմանադրությանը չհամապատասխանում հասկանալով ճանաչված իրավական նորմերի ուժը կորցնելու վերջնական շարժ ժամկետ սահմանել, օրենքի հիման վրա նման իրավական ռեժիմի ուժի մեջ մտնելու պահը, բայց ոչ ուշ քան 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ը։ Սույն որոշումը վերջնական է, ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, որը քննություն ավարտեց։
Սահմանադրական դատանի որոշումից այդքան էլ գլուխ չհանած Բյուզանդի փողոցի բնակիչներն այդպես էլ չհասկացան, թե ինչ է լինելու այս որոշումից հետո և արդյոք իրենց փոխհատուցելու են թե ոչ։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Հրաչ Թովմասյանի պարզաբանումը սակայն մեղ մասնաց հիասթափեցրեց Բյուզանդի փողոցի բնակիչներին, քանի որ պարոն Թովմասյանի համոզմամբ սահմանադրական դատարանը փաստորեն վճռեց ուժի մեջ թողնել սահմանադրությանը չհամապատասխանող կառավարության որոշումն ու իրավական նորմերը մինչև 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ը, երբ այդ հարցերը կկանոնակարգվեն օրենսդրությամբ
ականփոփոխություններով։ Մենք ուզում ենք, որ չեղալ համարել կառավարության որոշումը։ Այո, եթե ոչ թե միջև հոկտեմբերի ուժի մեջ թողել, իրանք ինչի համար են թողել, որ սպասեք միջև հոկտեմբեր բոլոր մաքրեն, բոլոր փողոցները մաքրեն։
Սահմանադրական դատարանի վճռի և Բյուզանդի փողոցի բնակիչների արձագանքների մասին Ազատության 2006 թվականի ապրիլի 16-ի եթերում պատմում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Վտարումները շարունակվեցին թե մինչև 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ը և թե հոկտեմբերի 1-ից հետո քայլ առ քայլ դուրս գալով հյուսիսային Պողոտայի բուն առանցքից։ 2006-2007 թվականների ձմռանը կառուցապատողներն աստիճանաբար մոտենում էին արդեն հարակից պատմական թաղամասերին, այդ թվում հին Երևանի կենտրոնական փողոցին։
Աբովյան 5 հասցեում գտնվող անմիջապես Աստաֆյան համալիրի հետևում կառուցված սեփական տունն այսօր բռնի ուժով դատարկվեց, իրերը դուրս բերվեցին, բնակիչները, որոնք դեռ սպասում էին դատարանի վերջնական որոշմանը, վտարվեցին։ Տանը հավաքվել էին Երևանի կենտրոնի իրացված տարածքների նախկինում արդեն նույն մեթոդներով վտարված բնակիչներ։ Նրանք եկել էին իրենց աջակցությունն ու զորակցությունը ցուցաբերելու։ Տանտեր Սամվել Ղարիբյանը, սակայն, դիմել է դատարան և գործը դեռ վճռավեք դատարանում է, վերջնական վճիռ կայացված չէ։ Հարկադիր կատարման ծառայությունը, որպես հիմք իր գործողությունների համար, վերել էր վերաքննիչ դատարանի վտարման վճիռը։ 2 տասնյակից ավելի հարկադիր կատարողներ ներսում կապում էին իրերը։ Տանտիրուհին ներսում էր, թույլ չէին տալիս դուրս գալ, տանտիրոջը թույլ չէին տալիս ներս մտնել։ Շենքի մոտ բերվել էին կարմիր բերետավորների և հասարակական կարգի պահպանության ջոկատներ։ Տնից առանց վերարկուի տնային հողաթափերով բռնությամբ դուրս արեցին տանտիրոջ աղջկան, տեսարանն իհարկե թույլ նյարդերով մարդկանց համար չէր։ Ուցենյականոց այդ տան դիմաց տանտերերին առաջարկել են ընդամենը $23,000, որից վերջիններս հրաժարվել են։ Տունը գտնվում է Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց, իսկ այդ գումարով նույնիսկ ծայրամասում այսօր հնարավոր չէ գնել 1 սենյականոց բնակարան։ Մարդիկ համաձայն էին վաճառել տունը, բայց գոնե 3 սենյականոց բնակարանի գնով, քանի որ տանն ապրում է 9 մարդ։ ԴՀԿ ծառայության աշխատակիցները թույլ չտվեցին ներս մտնել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակցին, ներս չէին թողնում նաև ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՍԿ-ական Վարդան Մկրտչյանին։ Վարդան Մկրտչյանին հաջողվեց գնալ հանդիպել արտահայտության նախարարի հետ, ապա վերադարձավ ու համաձայնություն ձեռք բերեց ԴՀԿ ծառայության աշխատակիցների հետ, թե պետք է սպասել, որ մարդիկ իրենց հնարավորություններով տեղ գտնեն ապրելու, դուրս բերեն իրենց իրերը, մի խոսքով խոստացան հետաձգել վտարումը։ Բայց մի քանի րոպե անց, երբ հավաքվածները հեռացան, տարածքը ազատվեց վրդովված բողոքավորներից, պարզվեց, որ համաձայնությունը կեղծ էր։ Անմիջապես սկսեցին տունը դատարկել և մենակ մնացած տանտերերն այլևս ի վիճակի չէին որևէ կերպ պայքարելու։ Հիմա արդեն նրանք մտածում էին գոնե իրենց գույքին տեր կանգնելու մասին։
Ինչ որտեղ տեղավոր է, թե չէ որ տանում են իրանց մոտ, ասում են տուկանքներով է տեղած գումարն է, տանում են վերջինները պահելու համար։
Երևանի կենտրոնում իրականացված հերթական վտարման մասին 2007 թվականի մարտի 1-ի ազատության եթերում պատմում էր Շաքե Ավոյանը։ Հյուսիսային Պողոտայի առաջին հատվածը Երևանի մասին խորհրդային երգերի լիրիկական ուղեկցությամբ բացվեց 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ին։ Աշնանային այդ օրը նախագահ Քոչարյանի կողքից մի քայլ անգամ չէին հեռանում Երևանի կենտրոնի կառուցապատման գլխավոր շահառուները՝ Հյուսիսային Պողոտայի շինարարության գաղափարախոս Նարեկ Սարգսյանը, քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանը և քաղաքի այս հատվածի հիմնական կառուցապատողներից մեկը՝ Սամվել Մայրապետյանը։
Տրամադրությունս այսօր բարձր է և պետք է նաև խոստովանեմ, որ ծրագիրը սկսելուց շատերն էին զգուշացնում, թե բազմաթիվ դժվարություններ լինելու են, բայց կյանքի հետաքրքրությունը երևի նրա մեջ է, որ ունենաս դժվարություններ, հաղթահարես այդ դժվարությունները։
Հյուսիսային Պողոտայի Տերյան Աբովյան հատվածի բացման արարողությանը հրավիրված էր հանրապետության այսպես ասենք էլիտար խավը, կառավարության անդամներ, իշխանություններին չնդիմացող գործարարներ, մտավորականներ, Հյուսիսային Պողոտայի էլիտար շենքերի վաղվա էլիտար բնակիչներ։ Քիչ հեռու հավաքված էին նույն տարածքի նախկին շարքային բնակիչները, ովքեր պաստառներով փորձում էին իրենց դժգոհությունը հայտնել նախագահին, Պուշկինի 12 շենքում ապրող Ալվարդ Ավակյանին, որ փորձեց Ռոբերտ Քոչարյանին իր բողոքը հայտնել, անմիջապես մի քանի ոստիկան և անվտանգության աշխատակից շրջապատեցին ու հեռացրին։ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքով, իրացման ընթացքում եթե սխալներ են թույլ տվել, ապա գուցե անփորձությունից էր։
Կարծում եմ ներողամիտ պետք է լինեն նաև մարդիկ, որոնք համարում են, որ բավարար չափի չեն ստացել այդպես փոխհատուցում, առաջի քայլերն էին, եւ եթե այն ժամանակ մենք ես վախենայինք, կաղնեինք, այս պատկերը շինարարության ոլորտում ընդհանրապես չէինք ունենա։
Ազատության 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ի եթերում հյուսիսային պողոտայի բացման մասին պատմում էր Կարինե Քալանթարյանը։ 2007-ին արդեն պարզ էր իշխանությունների համար հյուսիսային պողոտայի շինարարությունն ավելին է, քան զուտ քաղաքաշինական մի ծրագիր։ Նորակառույց այս փողոցը պետք է դառնար քոչարանական տասնամյակի յուրատեսակ հուշարձանը, բայց ինչպես հաճախ է լինում քաղաքային միջավայրի դեպքում, որոշ ժամանակ անց փողոցներն ու շինությունները սկսում են ապրել սեփական կյանքով։ Հյուսիսային պողոտայից այս փոխակերպման համար պահանջվեց շուրջ 3 ամիս, պողոտայի հանդիսավոր բացումից ուղիղ 100 օր հետո, 2008 թվականի փետրվարի 26-ին, նախագահական ընտրություններից մեկ շաբաթ անց այստեղ էին արդեն ոչ թե պաշտոնյաներն ու իշխանամետ մտավորականները, այլ հազարավոր շարքային հայաստանցիներ։ Սերժ Սարգսյանին իրենց աջակցությունը ցուցաբերելու նպատակով ողջ հանրապետությունից ավտոբուսներով հանրապետության հրապարակ բերված հազարավոր քաղաքացիները հենց հյուսիսային պողոտայով էին այդ օրը լքում իշխանական հանրահավաքը միանալով ընդդիմության ցույցին։
Այս օրվա հանրահավաքը ընդդիմության մինչև այժմ կազմակերպած հանրահավաքներից ամենաբազմամարդն էր։ Մարդիկ կանգնած էին շատ խիտ, մեկնարկից արդեն 20-30 րոպե անց հյուսիսային պողոտայով դեպի Ազատության հրապարակ սկսեցին շարժվել Սերժ Սարգսյանի կազմակերպած հանրահավաքի մասնակիցները, առաջ Հայաստան դրոշակներով։ Նրանցից մի քանիսը մինչև հարթակ մոտեցան և փայտին կապած դրոշները հանձնեցին Տեր Պետրոսյանին։
Մի քանի օր անց 2008-ի մարտի 1-ին Հյուսիսային պողոտան արդեն նահանջի ճանապարհ էր։ Մարտի 1-ի լուսադեմին ոստիկանությունը Հյուսիսային պողոտայի ողջ երկայնքով հետապնդում էր Ազատության հրապարակի վրա հարձակումից հետո դեպի Միասնիկյանի արձան նահանջող ծեծված ցուցարարներին։ Մարտի 1-ից շաբաթներ անց էլ, երբ արտակարգ դրության ռեժիմն արդեն ավարտվել էր, բայց Ազատության հրապարակը շարունակում էր ոստիկանական շրջափակման մեջ մնալ, Հյուսիսային պողոտան էր, որ դարձավ ընդդիմության գլխավոր հավաքատեղին։ 2008-ի գարնանն այստեղ կազմակերպող քաղաքական զբոսանքների մասնակիցներին ոստիկանությունը գրեթե ամեն օր բերման էր ենթարկում, երբեմն տասնյակներով։ 2008 թվականի մարտի 27-ին Հյուսիսային պողոտայից բերման ենթարկվեց նաև գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը։ Ճակատագրի բերման հենց Պասկևիչյանը կդառնա Երևանի կենտրոնի բնակիչների վտարումների, նրանց ունեզրկման մասին պատմող օտարում, նոր Երևանի «Բերջանքն ու դժվարությունը» ֆիլմի հեղինակը, ֆիլմ, որ այդպես էլ չի հայտնվի որևէ հայաստանյան հեռուստաընկերության եթերում և որևէ երևանյան կինոթատրոնի էկրանին։ Եվ այն պահին, երբ թվում էր, թե Երևանի կենտրոնի ունեզրկված բնակիչներն ու նրանց կրած զրկանքները երկրի ներսում գրեթե մոռացության են մատնվել, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մեկը մյուսի հետևից սկսեց քննել և բավարարել Բյուզանդի փողոցի բնակիչների դիմումները։ Առաջին վճիռը կայացվեց 2011-ի ամռանը։ Եվրոդատարանի կողմից սահմանվող անխտիր բոլոր փոխհատուցումները, որոնց չափն ի դեպ կարող է շատ տարբեր լինել, 12.000-ից մինչև 1.600.000 եվրո, վճարում էր Հայաստանի պետական բյուջեն, շարքային հարկատուն։ Բնակարաններից զրկված երևանցիներն արձանագրում էին հյուսիսային պողոտայի շինարարությունը նախաձեռնած պաշտոնյաների, գերշահույթ ստացած կառուցապատողների կամ նրանց գործողությունները հիմնավորած դատավորների վրա, այդ վճիռները որևէ ազդեցություն այդպես էլ չունեցան։
Յուրաքանչյուր կառուցապատողին մոտորապես 20-ից մինչև 30,000 դոլար մաքուր եկամուտ է բերել 1 քառակուսի մետրը։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության հանեցին քցեցին փողոց պետական կարիքների համար։ Գրեիկ Ռոբերտ Քոչյանի կարիքների համար էլ է։ Դուք հասկանում եք, նա հիմի բազմաթիվ տներ ունի, իսկ իմ երեխաները չունեցան մանկություն։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է, վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։